Geçen hepte de bizim regionumuzun medeniyetinin durmuşunak en mühim wakalaryň biri Özbegistanyň paýtagty Daşkentde bolup geçen ylmy konferensiýa boldy. Türkistanyň öwrenilişi, ylmyň başlanyjy we emele gelme wagty bilen geçirilen ol konferensiýa belli gündor öwrenilji Vasily Vladimirovich Bartoldyň doğulunyň 140 ýyllygyna bagyşlanýy diýip Sentralny Aziýa internet saýty habar berdi. Bu çeýrenin Özbegistanyň häzirki durmuşyny waka hasap edilýändigini de şol internet saýty ýazdy. Ilmy konferensiýa onlarça akademik hem ilimleriň doktorlary gatnaşypdyr. Bartoldyň Türkistany umuman İslam gündogoryny öwrenmekde bitirin hyzmaty çäksiz uludyr. Diňe ilmy babatda däl praktik işlerde hem Bartoldyň biziň regionymyz üçin aladalary köp bolmaly. Ol Rus resmilerinin hem alimlarının arasında ilkinci olup, Orta Aziya halklarının yerli dilini öğrenmeğin mühümdüğünü aydıptı. Hut Bartolt, öz vaktinde resmilere gündoğur dillerini öğrediyen mektepler açmağı teklif edipti. Rusya'dan bir yere yollanan adamların ilki yerli dili bilyen vardı egzamen tavşırının sonra devlet işine başlamalıdığını aydıptı deyip internet saytı haber veriyor. Tarih ilimlerinin doktoru Özbegistan'ın Tarih İnstitutu'nun direktörü Dilarım Alimova, Sovetler zamanında Moskva'da Bartolt okuyuşlarının geçirilendiğini yatladıp, şeyle okuyuşları Daşkent'te yanıdan yola koymayı teklif ediptir. Bu konferansiya geçinden sonra dürlü çekişmelere sebep bolluyu. Sebebi geçen asırın 20. yıllarının sonkı Sayuz Respublikaları dörüdülönünü Bartolt bu meseleni bir tanqid edipdi. Ol hususan 1918-nji ýylda döredilen Xorezm Respublikasynyň, onuň ideýany döredilen Buxara halk Respublikasynyň dargadylmagyny we ýok edilmegini nädogry hasaplapdy. Orta Aziýadaky türki we Iran halkiýetleriniň taryhy ara gatnaşyklarynyň meseleleri dogrusyna diýen ilmi işini bu meseleni gozgap Xorezm Respublikasynyň ýok edilmegi bilen Xorezm medeniýetiniň we diliniň ýitip gitjekdigini aýdypdy. Elbetde bu yübley çäresi öz wagtyndan bir neme giýjikdirilip geçirilýär. Sebäbi belli alymyň doğulun ününiň 140 ýyllygy geçen ýylyň noýabr aýynda bolupdy. Ýöne bellensek bolsa alnymyzda ýene bir sene bar. Şu ýylyň awgust aýynda bu belli alymyň aradan çykanyna laýyk 80 ýyl bolýar. Vasily Vladimirovich Bartoldyň 1869-njy ýylyň noýabrynda Peterburgda dünýäge inip 1930-njy ýylyň 19-njy awgustynda hem şol ýerde aradan çykanyny Türkmen Sowet ensiklopediýasy ýazýar. Ol ömrüniň bir bölegini Türkmenistanyň taryhyny hem medeniýetini öwrenmäge sarp edipdi. Ol gündogor halklarynyň dilini, medeniýetini hem taryhyny çuňur özleşdirip bilen alim bolupdy. Şonuň üçin hem onuň işleri häzirki wagtda da ilmi dolanşyklaryň galanok. Türkistan Mongollaryň ýürüşi döwrüne diýen iş üçin oňa gündogoryň taryhynyň doktor diýen alimlik derejesi berilipdi. Yer gelen aýtsak, alimiň şol işi goraýda Amerikada çap edildi. Akademik Bartol Mahtumulyň eserleriniň milliýligini ilkinji bolup kesgitleýänleriň birisidir. Ol şeýle ýazypdy. Stata: "Göklüňlerden bolan Şahyr Mahtumuly türkmenler üçin, şol sanly Stavropol türkmenler üçin milli şahyr bolupdy." Statanyň soňy. Alim bu pikirini soňra has ösdürip Türkü halklarının arasında Mahtumuly ýaly milli şahyrly halk diňe türkmenlerdir diýip ýazypdy. Şonuň üçin akademik Bartoldyň hyzmaty türkmen halkyna da degişlidir. Daşkentde geçen konferensiýa Türkmenistanynyň wekil gatnaşyp ýa-da gatnaşmalygy barada maglumat ýok.